This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast episode ที่45นะครับวันนี้ชื่อตอนของเราชื่อว่า Maintaining Motivation Part 2นะครับเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเพื่อนๆที่ฟังตอนที่แล้วมาเนี่ยก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมอีกนะครับเข้าไปถึงวิธีการแบบชัดเจนเลยว่าเราจะทำยังไงดีเราถึงจะผ่านจุดที่เรียกว่า New Year Resolution Effect ไปให้ได้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นจุดที่เหมือนเรากำลังตั้งใจอะไรทำสักอย่างหนึ่งพอมันยากขึ้นนะครับพอมันมีความลำบากมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วมันทำให้เราเนี่ยอยากจะล้มเลิกแล้วก็หยุดมันไปจุดนี้แหละครับเราจะผ่านมันไปได้ยังไงแล้วผมก็คิดว่าไอ้จุดที่เรียกว่า New Year Resolution Effect เนี่ยมันเป็นจุดที่ใครหลายๆคนนะครับเอาจริงๆแล้วน่าจะทุกคนแหละเพียงแค่ว่าต่างเรื่องราวกันไปแค่นั้นเองนะครับน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันมาแล้วก่อนจะเข้าถึงรายละเอียดมาทบทวนเรื่องของ New Year Resolution Effect กันนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไร New Year Resolution Effect เนี่ยเขาได้มาจากประมาณว่าเวลาที่ขึ้นปีใหม่นะครับพวกเราเนี่ยมักจะมีการตั้งเป้าหมายถูกไหมครับว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างเป้าหมายที่ฮอตฮิตที่สุดเลยสำหรับมวลมนุษยชาติเนี่ยก็คือเรื่องของการที่อยากจะลดหุ่นนะครับลดน้ำหนักลดพุงลดไขมันอะไรพวกเนี้ยพอปีใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะมีปณิธานตั้งไว้ว่าเราจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราจะต้องกลับมามีหุ่นดีมีซิกแพคให้ได้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะสังเกตได้เลยว่าในยิมนะครับหรือว่าในฟิตเนสเนี่ยในช่วงเดือนมกราหรือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีคนเข้าฟิตเนสกันเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คดูก็ได้ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้อยู่ทุกปีเรื่อยไปนะครับหลังจากที่ผ่านเดือนที่1เดือนที่2ไปแล้วเนี่ยจำนวนคนที่เข้าฟิตเนสนะครับก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าจุด New Year Resolution Effect ที่หลายๆคนเนี่ยผ่านมันไปไม่ได้พอผ่านมันไปไม่ได้นะครับก็หมายความว่าเราเองเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับ New Year Resolution Effect ทีนี้เรามาเข้าสู่วิธีการกันเลยดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกับมันดีตอนที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าคีย์สำคัญเลยเนี่ยเราจะต้องมีการทำการรีดีไซน์หรือว่าปรับเปลี่ยนนิสัยของเราให้เป็นนิสัยใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวผ่านจุดที่เรียกว่า New Year Resolution Effect ไปให้ได้วิธีการนะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกำหนดตารางให้ชัดเจนนะครับว่าสมมตินะครับเอาเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วกันเราจะออกกำลังกายตอนไหนใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมีตารางชัดเจนเลยนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ตั้งตารางกับตัวเองนะครับเราจะต้องบอกคนอื่นด้วยว่าเวลานี้เราจะเข้าฟิตเนสนะบุคคลที่ผมหมายถึงเนี่ยคือเราอาจจะต้องบอกคนที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นแฟนของเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานอะไรพวกนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะต้องบอกให้เขารู้นะครับในเมื่อเขารู้แล้วว่าตารางของเราเนี่ยชัดเจนแล้วเป็นแบบนี้เขาก็จะไม่ใช้เวลาตรงนั้นนะครับมาดิสแทรกเราหรือว่ามาชวนเราไปทำอย่างอื่นนั่นเองตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้ช่วยในการลดสิ่งที่จะมารบกวนเราเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในการเข้าฟิตเนสแล้วก็ไม่มีเหตุผลอื่นๆมาทำให้เราเป็นข้ออ้างประมาณนี้หรือบางคนนะครับอาจจะถึงขั้นที่ว่ากำหนดตารางให้แบบชัดเจนเลยแล้วก็โพสต์ลงไปใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเลยนะครับว่าตารางเนี้ยเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเราที่อยู่ใน Facebook เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงการที่เราโพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราได้คอมมิตกับคนอื่นไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราตั้งใจจะทำแบบนี้แล้วโดยธรรมชาติของเราทั่วไปนะครับเราก็จะไม่อยากเสียหน้าถูกไหมครับในเมื่อเ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะทำให้ได้ตรงนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยผ่านจุด New Year Resolution Effect ไปให้ได้ฟังดูแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะครับเพียงแค่กำหนดตารางให้ชัดเจนบอกคนอื่นให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยากอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันง่ายจริงๆเนี่ยทุกคนคงจะประสบความสำเร็จทุกคนคงจะลดหุ่นลดไขมันกันได้ถูกไหมครับเราคงไม่มานั่งตั้งเป้าหมายปีแล้วปีเล่าอะไรประมาณนี้ในเมื่อมันฟังดูง่ายแต่มันไม่ง่ายจะทำยังไงดีนะครับผมก็เลยมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาที่เราจะต้องทำให้ได้เป็นนิสัยแล้วเป็นนิสัยยังไม่พอนะครับต้องเป็นนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิตด้วยนะครับตัวเลขนี้เนี่ยผมเองไปฟังมาจากพอดแคสต์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยชื่อว่า Mission to the Moon นะครับเขาเหมือนกับว่าไปอ่านงานวิจัยสักที่ไหนที่หนึ่งมานะครับขออภัยด้วยที่ไม่มี reference ให้แต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่หลังจากที่ผมได้ฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่โคตรจริงเลยนะครับการที่เราอยากจะเปลี่ยนนิสัยอยากจะออกกำลังกายอะไรพวกนี้เขาบอกว่าให้เราทำแบบต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา18เดือนเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ18เดือนหรือว่าประมาณ1ปีครึ่งนั่นเองหลังจากที่ผมได้รู้ตัวเลขนี้แล้วนะครับผมก็ประมาณว่าถึงกับเข้าใจตัวเองเลยว่าไม่แปลกเลยที่ว่าเราพยายามทำอะไรเต็มที่แล้วเรายังเปลี่ยนนิสัยไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมพยายามทำประมาณ1เดือน2เดือนหรือไปถึงกระทั่ง3เดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมทำดีที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าเราจะทำมันได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ถอยหลังกลับมาที่จุดเดิมนะครับก็ไม่แปลกนะครับการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะมันใช้เวลายาวนานถึง18เดือนนะครับตัวเลขนี้เนี่ยผมมีความเชื่อเป็นอย่างมากเลยว่ามันมีความจริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆจากตัวผมเองนะครับจากคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยผมอ่านหนังสือมาน่าจะประมาณ3ปีได้ละก็เกิน18เดือนแน่นอนก็เลยทำให้เนี่ยมันกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวกับผมไปตลอดแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะติดตัวไปตลอดชีวิตเหมือนกันกับในตัวเลขที่เขาวิจัยไว้เช่นกันนะครับพูดถึงเรื่อง18เดือนเนี่ยผมขอยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชมเหมือนกันนะครับคนใกล้ตัวคนนั้นนะครับก็คือแฟนผมนั่นเองเขาเคยมีปณิธานนะครับตั้งไว้ว่าอยากจะพยายามลดน้ำหนักให้ได้เขาก็เลยไปคิดค้นโปรแกรมนะครับว่าจะต้องมีการวิ่งต้องมีการแบบออกกำลังกายเป็นการเต้นนะครับตาม YouTube อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะต้องมีการลงแคลนะครับว่าในสิ่งที่เรากินไปแต่ละวันเนี่ยเรากินไปเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีการคำนวณไว้ถูกไหมครับว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะลดน้ำหนักสมมติว่าอยากจะลดน้ำหนักประมาณ4กิโลภายใน6เดือนเนี่ยเราจะต้องกินเท่าไหร่เขาก็จะทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆกำหนดตารางชัดเจนก็จะมีการลงแคลอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันยากมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะเลิกทำนะครับเพราะว่าขี้เกียจที่จะไปวิ่งขี้เกียจที่จะไปเต้นนะครับแล้วก็ขี้เกียจที่จะมาลงแคลในแต่ละวันลงไปในแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาทั้งสิ้นแล้วก็พูดตรงๆเลยมันเป็นโปรเซสที่น่าเบื่อมากๆนะครับในระหว่างที่เขาบอกผมนะครับว่าอยากจะเลิกทำอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็เลยให้ตัวเลขนี้อ่ะให้ตัวเลขนี้นะครับไปกับเขาว่าถ้าเกิดอยากจะเลิกเนี่ยก็ให้เลิกได้เลยนะแต่ว่าทำให้ครบ18เดือนก่อนถ้าครบ18เดือนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแล้วค่อยเลิกถ้าอยากเลิกก็เลิกไปเลยนะครับประมาณนี้จนสุดท้ายนะครับเวลาเนี่ยผ่านเกินไป18เดือนแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นเขาวิ่งตามเวลาอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลงแคลอรี่นะครับลงไปในแอปพลิเคชันอยู่ทุกวันทุกมื้อนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จริงนะครับพอทำไปครบ18เดือนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เลิกนะครับเขาก็ยังทำไปต่อเนื่องแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าการออกกำลังกายการลงแคลอรี่เนี่ยมันคงติดเป็นนิสัยของเขาน่าจะยาวนานไปมากๆเลยนะครับหรืออาจจะเป็นตลอดชีวิตอันนี้เราไม่รู้นะครับ แต่อยากให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าไอ้ตัวเลข18เดือนเนี่ยมันมีพลังจริงๆนะครับแล้วผมก็มีทิปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในหนังสือเนี่ยเขาใช้หลักการเดียวกันเลยเขาบอกว่าเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผลงานโปรเกรสของเรานะครับถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยมันจะค่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเก่งขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้ผลงานมันก็จะค่อยๆถอยหลังลงมาเรื่อยๆถอยหลังลงมาเรื่อยๆพอเราไม่เห็นว่าตัวเราเองเนี่ยมีการพัฒนานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอยากจะล้มเลิกหรือเราอยากจะหยุดทำมันแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มันสนุกมากกว่าหลายๆคนนะครับพอจุดลงมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะล้มเลิกมันไปแล้วก็ไม่ทำมันอีกแล้วยอมแพ้นะครับในหนังสือเนี่ยเขาแนะนำไว้นะครับว่าถ้าอยากจะเลิกเนี่ยก็ให้เลิกได้เหมือนกันแต่ขออย่างหนึ่งนะครับขอให้เราเนี่ยพยายามกลับไปซ้อมแล้วให้กลับขึ้นไปให้ได้เท่าจุดเดิมที่เราเคยลงมานะครับไม่ต้องขึ้นไปให้ไกลกว่านั้นแต่ขอให้ไปถึงจุดเดิมที่เราเคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยถ้าเกิดเราไปถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเลิกก็ให้เลิกได้เลยนะครับแล้วในหนังสือนะครับก็บอกไว้ว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยใช้กุศโลบายนี้แหละครับในการบอกลูกๆเวลาต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าอยากจะเลิกก็เลิกได้แต่ว่าให้กลับมาให้ได้ผลงานเท่าเดิมก่อนนะครับพอสุดท้ายแล้วนะครับพอเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยพยายามกลับขึ้นมาทำให้ได้เท่าเดิมอีกเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ล้มเลิกนะครับก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันกับเคสที่ผมเล่าให้ฟังนะครับของแฟนผมเองเนี่ยผมพยายามบอกเขาว่าถ้าอยากจะเลิกให้ครบ18เดือนก่อนแล้วค่อยเลิกนะครับพอครบ18เดือนแล้วเขาก็ยังไม่เลิกอยู่ดีตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นกุศโลบายที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะต้องบอกตัวเองว่าถ้าอยากจะเลิกจริงๆเนี่ยพยายามกลับไปให้อยู่จุดสูงสุดเดิมของเราให้ได้ก่อนนะครับอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยการที่เราอยากจะผ่านจุด New Year Resolution การที่เราอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยสิ่งนั้นนะครับเรียกว่าความเชื่อนะครับในหนังสือบอกว่า Belief is important นะครับความเชื่อมีความสำคัญมากๆเลยคือเราจะต้องเชื่อก่อนนะครับว่าเราจะทำได้สมมุติว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเราอยากจะมีซิกแพคเราอยากจะตีไกล300หลาเราอยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยต่อให้เรากำหนดตารางที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้กำหนดตารางให้ชัดเจนทำให้ครบ18เดือนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะทำมันไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเชื่อเข้ามาด้วยพอพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าเป็นเรื่องราวนะครับของนักวิ่งคนหนึ่งซึ่งผมได้มาจากในหนังสือที่ชื่อว่าพีคนี่แหละนักวิ่งคนนั้นนะครับชื่อว่ากันเดอร์แฮกผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นนักวิ่งชาวสวีเดนนะครับพอดีว่าในผมไม่ได้ถือหนังสือมาด้วยนะครับวันนี้เลยไม่ชัวร์แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยกันเดอร์แฮกนะครับเป็นนักวิ่งที่เขาจะซ้อมวิ่งกับคุณพ่อของเขานะครับวิ่งอยู่ในป่าระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตรมีวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของกันเดอร์แฮกเนี่ยได้พยายามจับเวลานะครับบอกว่าจะจับเวลาในการวิ่งเขาก็พยายามเริ่มวิ่งนะครับจนไปถึงเส้นชัยนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยระยะ 1.5 กิโลเมตรวันนั้นเนี่ยคุณพ่อของกันเดอร์แฮกเนี่ยประกาศเวลานะครับบอกว่าคุณทำเวลาได้4นาที50วินาทีแล้วพ่อก็บอกว่ามันเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยแล้วเป็นเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้กันเดอร์แฮกเนี่ยเป็นนักวิ่งระดับโลกได้นะครับเท่านั้นแหละครับก็เลยทำให้กันเดอร์แฮกเนี่ยมีความเชื่อนะครับว่าเขาเป็นนักวิ่งที่ดีหลังจากที่เขารู้ว่าเขาสามารถเป็นนักวิ่งที่ดีได้เนี่ยพอรู้ว่าขนาดวิ่งเท่านี้เนี่ยยังได้เวลาตั้ง4นาที50วิถ้าเกิดเขาซ้อมหนักมากกว่านั้นทุ่มเทมากกว่านั้นเนี่ยเขาต้องทำเวลาได้ดีกว่านี้แน่ๆและเขาก็คิดว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จนะครับจนสุดท้ายมาเนี่ยกันเดอร์แฮกเนี่ยก็ ได้กลายเป็นนักวิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น World Premium Runner นะครับเขาก็เป็นได้อย่างที่เขาเชื่อจริงๆเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับฟังดูจบดูแบบง่ายเกินไปถูกไหมครับจริงๆแล้วยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับหลายปีหลังจากที่กันเดอร์แฮกเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับคุณพ่อของกันเดอร์แฮกเนี่ยบอกว่าในวันนั้นเนี่ยที่พ่อได้จับเวลาตอนที่วิ่งในป่าเนี่ยที่บอกเขานะครับว่าเขาทำเวลาได้ที่4นาที50วินาทีเนี่ยคุณพ่อได้เขาเรียกว่าสารภาพนะครับกับกันเดอร์บอกว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วลูกทำเวลาได้ที่5นาที50วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันทำให้พอคุณพ่อบอกเวลาไปที่4นาที50วินาทีเนี่ยมันทำให้กันเดอร์เนี่ยมีความเชื่อว่าเขาจะเป็นนักวิ่งที่ดีได้นะครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าความเชื่อเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับแล้วคุณพ่อของกันเดอร์เนี่ยก็บอกไว้ด้วยว่าเหตุผลที่วันนั้นเนี่ยต้องบอกไปด้วยว่าทำไมถึงทำเวลาได้ดีกว่าปกติเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยสังเกตเห็นแล้วว่ากันเดอร์เนี่ยเริ่มหมดกำลังใจนะครับในการซ้อมวิ่งกำลังที่จะเลิกวิ่งอยู่แล้วนะครับคุณพ่อก็เลยคิดว่าจะต้องปลุกนะครับ motivation ขึ้นมาทำให้มีความเชื่อมีการ inspire ขึ้นมาใหม่นะครับโดยบอกเวลาเท็จไปตอนนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับสำหรับกันเดอร์แฮกที่มีคุณพ่อคอยเติม motivation ให้แบบที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนกันเดอร์แฮกนะครับมีคนมาหาวิธีทำให้เรา motivation หาวิธีทำให้เราแบบอยากที่จะทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองนะครับในเมื่อไม่มีใครมาโกหกเราแบบนี้มาทำให้เราเชื่อว่าเราจะเก่งได้เนี่ยผมคิดว่าความเชื่อนั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากตัวของเราเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอจบโค้ดมีอยู่2คำง่ายๆนะครับเป็นโค้ดที่ในหนังสือบอกไว้ไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าให้เราท่องไว้เลยนะครับ2คำคำนั้นเนี่ยคือคำว่า don't quit นะครับก็คือว่าอย่าหยุดหรือว่าอย่าล้มเลิกแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะทำมันได้เองขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ